Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 5. oktobra, vaši su domaćini u narednih pola sata Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U fokusu Srebrenica, gdje policija Republike Srpske osigurava izborni materijal, a situacija u gradu je napeta, predsjednik opštinske izborne komisije Nermin Nuković.
Dakle, pod ovim pritiskom i ovim uslovima mi nismo u mogućnosti da radimo.
Jedan od rezultata lokalnih izbora održanih u nedjelju u Bosni i Hercegovini su i 5 izabranih načelnika osuđenih za ratne zločine, kriminal i korupciju, sociolog Jusuf Žiga.
Tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore, ne znam kako u Bosni i Hercegovini ne valjaju političari, a dobar je narod, je li dobri su građani, to je naprosto nemoguće.
Dio opozicije u Crnoj Gori, za koju se sumnja da ima podršku Rusije, optužuje Sjedinjene Američke Države da se miješaju u izborni proces u Crnoj Gori. Vlada Kosova usvojila je zakon o rudniku Trepča, poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun.
Srbija je jedini pravi vlasnik tog kombinata i bez Srbije se ne može rešiti problem Trepča.
Analiziramo i šta je danas u Srbiji ostalo od 5. oktobarskih promjena. U Beogradu je obilježeno 12 godina od ubistva dva vojnika u kasarni na Topčideru pod do danas nerazjašnjenim okolnostima, roditelji kažu.
Mi ne znamo ko našu decu pobio, nailazimo na zid ćutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će o prijedlogu sporazuma o telekomunikacijama na Kosovu koji je stigao iz Brisela odlučiti idućih dana i da će odluka biti teška. Veoma je teško donijeti pozitivnu odluku o tome, ali veoma je teško donijeti i negativnu odluku zato što može da bude teških političkih posljedica, kazao je Vučić novinarima u Beogradu i dodao da će odluka biti odmjerena i svakako najbolja u interesu Srbije. Prethodno je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da se pred Srbiju postavlja težak i ozbiljan ultimatum. Tužilaštvo BiH uputilo je poziv na saslušanje advokatu Milanu Petkoviću, koji je bio član komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. U međuvremenu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio da se neće odazvati pozivu tužilaštva na saslušanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva policajca izbodena su u Briselu u mogućem terorističkom napadu, reklo je belgijsko tužilaštvo, a prenosi BBC. Napad na policajce dogodio se samo 2 sata nakon što su dvije velike željezničke stanice u Briselu evakuirane zbog dojave o bombi. Ujedinjeni narodi objavili su satelitski snimak na kojima se vide najnovija razaranja Alepa, kojeg iz zraka gađaju sirijski i ruski borbeni avioni. Procjenjuje se da je u gradu pod opsadom oko 275.000 civila. Američki državni tajnik John Kerry pozvao je Talibane da sklope mirovni dogovor sa vladom u Kabulu. Mirovni sporazum je jedini način za okončanje borbi i osiguranje dugoročne stabilnosti i povlačenje međunarodnih vojnih snaga iz Afganistana, što jest njihov cilj, rekao je Kerry. Ruski predsjednik Vladimir Putin na prvoj sjednici novog ruskog parlamenta kazao je da su građani na izborima pokazali da žele promjene u ekonomiji i socijalnim pitanjima, no snažan pljesak je dobio kada je najavio i jačanje vojnih potencijala zemlje. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za kemiju su Jean-Pierre Sauvage iz Francuske, Fraser Stoddart iz Britanije i Bernard Feringa iz Nizozemske, a nagrada im je pripala za razvoj molekularni najmodernijih mašina, najmanjih strojeva u svijetu, saopćuje žiri za dodjelu Nobelove nagrade.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policijske snage nalaze se i danas u zgradi opštine Srebrenica, gdje, kako je navedeno, osiguravaju izborni materijal sa ciljem održavanja stanja sigurnosti, a sve nakon što je poslije održanih lokalnih izbora u nedjelju utrka za gradonačelnika opštine Srebrenica postala neizvjesna i puna optužbi za neregularnosti. Članovi opštinske izborne komisije tvrde da se radi o pritisku te da nisu u mogućnosti da obavljaju svoj posao. Detaljnije Dženana Halimović.
Glasačke listiće u opštini Srebrenica više ne kontrolišu specijalne policijske jedinice, već srebrenički policajci. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cilj obezbijediti materijal radi sigurnosnih razloga.
Policijski službenici obezbijeđuju izborni materijal od dana kada je on stigao u Srebrenicu i tako će biti sve dok isti ne ode u Centralnu izbornu komisiju. Zahvaljujući policiji Republike Srpske, koja je prisutna 24 časa na području ove opštine, za vrijeme izbora ni nakon njih nije zabilježen niti jedan incident. Još bi izdvojili da se pripadnici policije ni na koji način ne miješaju izborni proces, već osiguravaju da ne dođe do narušavanja stanja bezbjednosti.
Policija koja se nalazi na mjestu gdje su glasački listići za predsjednika opštinske izborne komisije Srebrenica Nermina Alivukovića predstavlja pritisak.
S obzirom da je jučer Centralna izborna komisija donijela zaključak da se pristupi otvaranju vreća i objedinjavanju rezultata sa biračkih mjesta koji još uvijek nisu objavljeni na zvaničnoj Centralnoj izbornoj komisiji, dakle u ovim preliminarnim rezultatima, dakle pod ovim pritiskom i ovim uslovima mi nismo u mogućnosti da radimo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražila je da se članovi opštinske izborne komisije Srebrenica do sutra ujutro pismeno izjasne mogu li nastaviti s aktivnostima na privođenju kraju izbornog procesa u toj opštini ili ne, te će onda preduzeti korake. Međutim, član Centralne izborne komisije Suadar Nautović, uz ogradu da je riječ o njegovom, a ne stavu Centralne izborne komisije, smatra kako ovakva situacija nije uobičajena.
Nije normalna, nije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mislim da je općinska izborna komisija u ovom trenutku pod velikim pritiskom i smatram da bi javnost u najmanju ruku trebala da se uključi i da vidimo o čemu se radi.
Policijske snage obezbjeđuju listiće jer su, kako kaže Ali Vuković, obavješteni kako je iz skupštinske sale iznošen dio izbornog materijala koji međutim ne potpada pod tajni materijal.
Pomoćni obrasci, olovke, flomasteri, dakle digitroni, makaze, ljepljive trake i tako dalje.
O iznošenju materijala nadležne obavijestio kandidat za načelnika opštine Mladen Grujičić, koji ih je pronašao te kaže naveo kako se radi o zapisnicima posmatrača, a ne glasačkim listićima. Paralelno s ovim dešavanjima atmosfera u Srebrenici je napeta. Sinoć je demoliran ugostiteljski objekat u vlasništvu povratnice Zahide Ramić.
Došli su, eto, polupali su mi prozore, suncobrane mi slomili, oba suncobrana, polupali mi sve živu. Najvjerovatnije da je to posljedica izbora, nije ništa drugo. To je sve politika.
Oglasio se i Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, te pozvao građane, citiramo, da ne podliježu insceniranom kreiranju panike u našem gradu i da ostanu mirni i dostojanstveni, bez straha, završen citat. Kandidat koalicije Zajedno za Srebrenicu Mladen Grujičić, podsjetimo, osvojio je do sada 3957 glasova, a aktuelni načelnik Ćamil Duraković ima 1645 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Petorica kandidata izabrana je za funkcije načelnika na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini u nedjelju. Oni su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala i korupcije. Analitičari kažu kako se ne radi samo o odsustvu etike i morala kod ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Još je poraznija, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, nedoraslost bosansko-hercegovačkog čovjeka koji za takve ljude glasa.
Jedan od onih koga je sud osudio prvobitno na 20 godina, a potom preinačio kaznu na 15 godina zatvora je Fikret Abdić. On će u naredne 4 godine obnašati funkciju načelnika u Velikoj Kladuši. Abdić je odslužio 2/3 kazne i iz zatvora u Puli je pušten 2012. Podsjetimo, osuđen je zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 1993. do 1995. Za Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor kandidovanje i uopšte izbor ljudi koji su osuđeni za ratni zločin nije iznenađenje, tim prije jer, kako kaže, ti ljudi već godinama obnašaju neke druge pozicije u lokalnoj vlasti, a neki su i čelni ljudi pojedinih institucija.
Čak je u Prijedoru su isturena dvojica odgovornih za ratne zločine, tamo gdje jedini kontakt traumatizirane žrtve imaju sa institucijama. To je Centar za socijalni rad i Odeljenje boračke invalidske zaštite gdje treba da ostvare prava. Znači, svi ti ljudi su cijelo vrijeme tu. To kad ih neko sad kroz izbore malo više pokaže, to u stvari je samo da se podsjetimo da je u stvari Bosna prepuna tih situacija, da ljudi koji su imali priliku da krše ljudska prava, da čine teške ratne zločine i da ne budu procesuirani, da budu nagrađeni kroz različite funkcije.
Fikret Tadić jedan je od 50 kandidata za načelničke funkcije koji su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala ili korupcije. Petorica sa pravosnažnim osudama su osvojili mandat na lokalnim izborima u nedjelju. Među njima i aktuelni i budući načelnik Ilidže kod Sarajeva Senaid Memić. On je krajem 2005. optužen za krivično djelo ometanja pravosuđa jer je vrijeđao sudiju koji je izrekao presudu njegovom sinu za neovlašteno držanje oružja. Osuđen je na 4 mjeseca zatvora, ali je naknadno pomilovan. Sociolog Jusuf Žiga kaže kako se u ovom, ali i drugim slučajevima ne radi samo o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Sve to posljedica, navodi Žiga, toga što političke partije nikome ne polažu račune, ali još je poraznija nedoraslost ovdašnjeg čovjeka koji za takve ljude glasa.
I tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore, ne znam kako, u Bosni i Hercegovini i ne valjaju političari, a dobar je narod, jeli dobri su građani, to je naprosto nemoguće, samo po sebi.
I zaista, kako je moguće da više od 2 decenije od završetka rata građani Bosne i Hercegovine, odnosno polovina onih koji izađu na izbore, glasaju za primjerice Miroslava Kraljevića u Vlasenici, koji je proglašen krivim za otmicu jer je prije 6 godina kidnapovao odbornika Lazu Vidakovića i 12 dana ga držao u zatočeništvu u Srbiji. Ili da izabran bude Radenko Banjac, koji je proglašen krivim zbog zloupotrebe položaja, kao i Emir Bubalo, koji ima presudu za prevaru u službi. Za profesora na Mostarskom sveučilištu Milu Lasića sve je objašnjivo, jer Bosna i Hercegovina srlja ka svome dnu. Zbog toga Lasić zaključuje.
Nije riješ samo odgovornosti vođa, njihova je primarna, ali sekundarna odgovornost je i na građanima koji se inate jedni s drugima i jedni drugima u zinat biraju, ako treba, i najgore među nama, samo da bismo pokazali tko je u stvari ovdje bio u pravu, recimo u posljednjem ratu ili u posljednjim ratovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa visokog nivoa administracije Sjedinjenih Američkih Država odgovoreno je na tvrdnje opozicionog demokratskog fronta da se diplomate te zemlje miješaju u unutrašnju politiku Crne Gore. Konkretne optužbe demokratskog fronta se odnose na tezu da će Sjedinjene Države uticati u postizbornom periodu da buduću vladu Crne Gore formiraju Đukanovićeva stranka i dio opozicionih partija. Zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država negirao je takve navode, Srđan Janković.
Nemamo namjeru ni na koji način da se miješamo u formiranje sadašnje ili postizborne vlade, saopštio je u intervju dnevnom listu Dan Hoyt Brian Yee, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i euroazijska pitanja. Hoyt Yee je prethodnih dana boravio u Crnoj Gori, gdje se sastao sa predstavnicima vlasti i dijela opozicije, sa kojima je razgovarao o aktuelnim političkim temama i izazovima koji čekaju Crnu Goru u budućem periodu. Komentarišući navode dijela opozicije da se ambasada SAD-a miješa u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, Hoyt Yee je kazao da je obaveza onoga koji iznosi optužbe da obezbijedi činjenice i dokaze da potkrijepi takve tvrdnje. Funkcioneri Demokratskog fronta nisu bili zadovoljni ovim odgovorom američkog zvaničnika, pa su pred ambasadom SAD-a u Podgorici zatražili objavljivanje transkripata razgovora Hoyt Yee-a sa predstavnicima opozicionih stranaka. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je poručio:
koje je bilo razgovora o postizbornim koalicijama, o formiranju vlade, o predstojećim parlamentarnim izborima, smatramo da je to direktno miješanje vlade jedne strane države u unutrašnje političke procese i sutra u formiranje vlade, i zbog toga smatramo da bi bilo najbolje i najkorektnije da u skladu sa demokratskim principima koji upravo važe u Sjedinjenim Američkim Državama, da se takvi razgovori da se objave i da transkript tih razgovora bude dostupan i nama.
Podsjetimo, opozicioni demokratski front vodi kampanju protiv drugih opozicionih stranaka, tvrdeći da ambasada Sjedinjenih Država i drugih NATO ambasada prave navodno postizbornu kalkulaciju o formiranju vlasti u Crnoj Gori, u kojoj će biti DPS i dio opozicije. Demokratski front je optuživao ranije američku i druge ambasade da su navodno radile i na formiranju prelazne vlade ili vlade izbornog povjerenja u Crnoj Gori. Tokom aktuelne kampanje Demokratski front optužuje koaliciju Ključ. Nosilac liste Demokratskog fronta sa jednog od posljednjih promotivnih skupova, Andrija Mandić:
sa ovog mjesta moramo poslati poruku ljudima iz opozicije koji su jednom već pokleti na pritiske ljudi iz američke ambasade i ambasada NATO država, da ne pristanu, da ne dozvole da budu ucijenjeni i da ponovo ne pođu sa Milom Đukanovićem, jer su im vrata vlade Demokratskog fronta širom otvorene.
Iz koalicije Ključ najoštrije odbacuju navode Demokratskog fronta da bilo koja ambasada utiče na njihovo političko djelovanje. Funkcioner koalicije Ključ Nedjeljko Rudović takve izjave naziva izmišljotinama kojima dio opozicije pomaže vladajućoj partiji u aktuelnoj kampanji.
Sve ono što je radio proteklih godinu dana sada je eskaliralo u finišu predizborne kampanje i takvim izmišljotinama Demokratski front očigledno ide na ruku DPS-u. To je jedna destruktivna politika kojoj se ne vidi kraja.
Inače, već duže vrijeme i na adresu Demokratskog fronta stižu optužbe, kako od političkih konkurenata, tako i od dijela medija, da ih finansira Rusija. Demokratski front je negirao ove navode, a crnogorske institucije se nisu izjašnjavale. U Crnoj Gori je zakonom zabranjeno bilo kakvo finansiranje političkih partija iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova je proslijedila Skupštini na prvo čitanje zakon o Trepči, kojim bi ovaj kombinat trebao da pređe pod upravom vlade. Srpski ministri u vladi Kosova glasali su protiv zakona o Trepči. Rukovodioci Trepče kažu da će zakon otvoriti put razvoja kombinata, dok Beograd tvrdi da je Srbija jedini pravi vlasnik Trepče. Amra Zajneli ima više detalja.
Posebna komora Vrhovnog suda stavila je Trepču pod moratorijumom, a njime je do sada administrirala Kosovska agencija za privatizaciju. Na osnovu odluke posebne komore Vrhovnog suda, posljednji rok za predaju plana o organizaciji Trepče 1. novembra ove godine, a to je nataralo vladu da pre tog datuma izradi zakon kako bi se Trepča spasila od likvidacije. Ministar ekonomskog razvoja Bjaran Staviljeci, koji je predvodio komisiju za izradu zakona o Trepči, rekao je pred vladinim kabinetom da je cilj zakona kreiranje zakonske infrastrukture, koja će putem novih investicija, povećanja vrednosti aseta i unapređenja tehničko-tehnološkog kapitala omogućiti održiv ekonomski razvoj i revitalizaciju Trepče. Odredbe ovog nacrta zakona određuju transformaciju nekoliko poslovnih jedinica društvenog preduzeća Trepče u akcionarsko društvo, s time da će vlada Kosova biti vlasnik 80% tih akcija, a radnici i vlasnici raspolagaće sa 20% akcija, rekao je Staviljeci. Agencija za privatizaciju trenutno radi na izradi studije o fizibilitetu, a zakon također predviđa 6 mjeseci od njegovog usvajanja izradu razvojne strategije Trepče, što će potvrditi i Skupština. Ubrzanom procedurom Skupština Kosova će, kako je prethodno najavio predsjednik Skupštine, već u petak razmotriti prvo čitanje zakona. Generalni direktor Trepče Ahmed Mava u izjavi za naš program kaže da usvajanje zakona u vladi znači mogućnost razvoja. Građani Kosova će osjetiti ekonomske efekte Trepče. Novu vest se čekalo svi ovih godina. Trepča sada ulazi u razvojnu fazu, a realan ekonomski odraz bit će očigledan, smatra Tmava. I Šućri Sadiku, predsjednik sindikata rudara, kaže da je ovo, iako zakasnela, dobra vest za sve rudare, ali i za cijelo Kosovo. Novu vest smo čekali 16 godina. S druge strane, članovi vlade Kosova iz redova Srpske zajednice glasali su protiv ovog zakona. Zamjenik premijera Branimir Stojanović iz redova Srpske liste kazuje na sednici vlade da je predlog zakona više politički nego što je ekonomski.
I mi ćemo u skladu sa stavovima radnika koje znamo, koji tamo rade, radi se o više hiljada ljudi, potpuno negativan stav imati prema ovom zakonu, strah koji postoji kod tih ljudi. Apsolutno je jasno da ćemo i u Skupštini pokušati da ili sa amandmanima koji će suštinski trebati da promene zakon, da probamo da ovo dovedemo na nivo da to može da bude prihvatljivo za nas. Ukoliko to ne bude prihvaćeno, sigurno ćemo biti i u Skupštini protiv ovog zakona.
A Trepče inače jedan od kamena spoticanja između Kosova i Srbije. Dok Kosovo ovaj kombinat smatra svojom imovinom, zvaničnici Srbije su u nekoliko navrata rekli da će čuvati i ulagati u Trepču, jer i ona kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prilikom jedne posete Sremskoj Mitrovici kazao i da će se obratiti Briselu da posreduje po pitanju Trepče kako ovaj kombinat ne bi postao javno preduzeće. Kosovski zvaničnici su međutim na takve izjave odgovorili da po ustavu Kosova ali po Ahtisarijevom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, sve što se nalazi na kosovskoj teritoriji predstavlja imovinu Republike Kosovo. Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i predsjednik odbora za Kosovo, kaže da novim nacrtom zakona o rudarsko-metalurškom kombinatu Trepča Priština pokušava da legalizuje otimanje imovine države Srbije.
Srbija je jedini pravi vlasnik tog kombinata i bez Srbije se ne može rešiti problem Trepča.
Kao i sama Mitrovica i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i severnog dela. Generalni direktor Tmava kaže da saradnja sa severom je savršena i korektna. Tokom naše saradnje problemi se mogu javiti samo onda kada se uključe politika, ali mi kao kolege sarađujemo. Na kraju krajeva, o Trepče će imati dobiti svi građani, bez obzira na etničku pripadnost, kaže Tmava. Kao ekonomski gigant, Trepče je tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika. Danas broji oko 1450 radnika albanske nacionalnosti te oko 1000 srpske nacionalnosti koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća i koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas je 16 godina od petooktobarskih promjena kada su građani Srbije na masovnim demonstracijama srušili režim Slobodana Miloševića. Već godinama su na vlasti oni koji su poraženi 5. oktobra, tako da su pobjednici i gubitnici zamijenili strane. Iako ne spore da je značaj 5. oktobra veliki, sagovornici Ljudmile Cvetković ocjenjuju da nije su ostvareni dometi kojima su građani težili.
Šta je danas ostalo od tekovina 5. oktobra?
U državi Jugoslaviji nešto se desilo sa oslobođenjem 45. pa zatim nešto 68. sa velikim demonstracijama i sa određenom promjenom stanja svijesti u glavama, pa 5. oktobra. Drugo se ništa veće nije ni desilo.
Kaže nam reditelj Lazar Stojanović, koji je jedan od disidentskih stvaralaca iz vremena SFRJ. On smatra da se ovaj događaj kotira vrlo visoko.
I kao i svi ovi koje sam pomenuo pre njega, i on nije dobacio ono čemu je težio, ali je ipak nešto valjda olakšao i nečemu služio. Ako ništa drugo, na Zorana Đinđića se danas poziva i vlast i nadam se da njegove karte bolje stoje nego karte ovih koji hoće da daju ulicu i da podignu spomenik Slobodanu Miloševiću.
Danas su na vlasti partije koje su pre 16 godina poražene, tako da su pobednici i gubitnici zamenili uloge. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider u vladajućim koalicijama, je još od 2008. i istorijskog pomirenja sa Demokratskom strankom. Aleksandar Vučić, nekadašnji vatreni radikal, danas je kao premijer Srbije sa svojom novom partijom, Srpskom naprednom strankom, glavni zagovornik proevropske politike, koja se smatra jednom od najvećih tekovina petooktobarskog prevrata.
Taj preokret radikala do napredne stranke je vrlo problematičan,
smatra sociološkinja Vesna Pešić.
Zato što sada se vidi da su oni promenili tu ploču, ali da je ta promjena bila u stvari vrlo proračunata i su shvatili da na toj antievropskoj poziciji nikada ne mogu da dođu na vlast i zbog toga mi se čini da ovo što se dešava u stvari se vodi jedna antievropska politika, naročito kad je reč o samim institucijama, što je osnovno za standarde Evropske unije.
Danas je upravo Aleksandar Vučić taj koji namerava da podigne spomenik Zoranu Đinđiću, simbolu petooktobarskih promjena. Cinik bi možda primetio da danas ovakvog Vučića ne bi ni bilo da nije bilo upravo 5. oktobra. Moglo bi tako da se kaže, smatra Lazar Stojanović, uz jedno ali, da nije bilo ovog sleda političkih događaja koji nije bio nužan. Stranke demokratske opozicije Srbije, čiji je kandidat Vojislav Koštunica pobedio Slobodana Miloševića na izborima za predsjednika SR Jugoslavije, danas ili ne postoje ili su na margini. Građani koji su se masovnim demonstracijama izborili za poštovanje izbornih rezultata za predsjednika SR Jugoslavije, danas na pomen 5. oktobra uglavnom odmahuju glavom.
Baš smo 5. oktobra vidjeli, mislili da će biti mnogo bolje.
Rekla nam je Beograđanka Verica Lolić.
Bila sam ogorčena da kad je bio taj 5. oktobar. Ja sam stara garda. Znate, mi smo uništili jedan sistem, a drugi nismo stvorili. Prema tome, šta da vam pričam?
Mladen Čulić je razočaran. Smatra da od 5. oktobra nije ostalo ništa.
Nikad gorim vremenima nismo živjeli, 70 godina.
Nismo bili uspješni u tome da održimo ideale demokratskog društva, smatra Vesna Pešić.
Onda je vjerovatno najdramatičnije to što sad imamo situaciju da vlast nije ni pod kakvom kontrolom, da i neke institucije koje su pokušale da se izgrade posle 5. oktobra, da što te kontrole i nezavisne institucije, od toga je veoma malo ostalo, zato što smo sada dobili jedan novi autoritarni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Danas je i godišnjica ubistva dvojice gardista na Topčideru pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića sa komemorativnog skupa ispred ulaza u vojni objekat Karaš poručili su da su razočarani u državu, vojsku i sudstvo, jer ni posle 12 godina nema istine o stradanju njihove djece. Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo, 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu djecu pobio, nailazimo na zid čutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio djecu, jer smo mi poslali djecu državi i vojci da služe, državu i vojsku. A kako nam vratili, to samo mi znamo.
Advokati traže formiranje komisije i najavljuju da će slučaj internacionalizovati ako ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji. 12 godina nakon stradanja gardista, Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvijek vodi predistražni postupak. Advokat porodica Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koju bi je formirao Vrhovni savjet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove, odbija da usliši naše zahtjeve da se saslušaju ti eksperti koji su nesporno utvrdili da su vojnici ubijeni.
Punomoćnici porodica najavili su da će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića i zahtjev da se formira komisija za slučaj Topčider. Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević, gardisti vojske Srbije i Crne Gore, poginuli su prije tačno 12 godina patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš, pošto je na njih pucano iznutra. To je na osnovu dostupnih činjenica pokazalo istraživanje emisije Insider bez ograničenja zajedničkog projekta produkcije Insider i radija Slobodna Evropa.
FBI je na zahtjev Srbije uradio balističku analizu i zaključio da nije bilo samoubistva, što znači da je dvojicu vojnika ubila treća osoba. Urađeno je posle toga i superveštačenje. Okružni sud u Beogradu obraća se Američkom ministarstvu pravde za pomoć. Američko ministarstvo predmet, odnosno dokaze, dostavlja šefu odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljubiši Dragoviću, koji u Americi živi i radi već 30 godina i važi za jednog od najuglednijih stručnjaka.
Superveštačenje pokazalo isto. Gardisti su ubijeni. Izveštaj je još 2008. godine dostavljen okružnom sudu. Ubrzo delovi nalaza iz izveštaja Dragovića dospevaju u javnost, ali kao nezvanična saznanja da je tim veštačenjem utvrđeno da je gardiste ubila treća osoba.
Ljubiša Dragović u ekskluzivnom razgovoru za Insider bez ograničenja objašnjava šta je zaključio na osnovu dokaza koji su mu dostavljeni iz Beograda.
Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvao neko treći.
Čuli ste dio emisije Insider bez ograničenja koju u cjelini možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je i za pregled vijesti dana.
Za Srbiju će odluka o telekomunikacijama na Kosovu biti vrlo teška, izjavio premijer Vučić. Specijalna policija osigurava izborni materijal u Srebrenici. Kosovska vlada proslijedila zakon o Trepči skupštini. Srpski ministri bili protiv. Antonio Guterres dobio podršku Vijeća sigurnosti za novog glavnog tajnika UN-a. Nobelova nagrada za kemiju trojici znanstvenika za razvoj molekularnih strojeva.
Toliko u ovih pola sata na pažnju.